12 sat.
Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Želim vam dobar dan, ovo su Talasi Radio Beograda 2, moje ime je Gordana Jelić. Seoska domaćinstva su uglavnom staračka, nekih sela koje su postojala pre 10 i više godina više nema. Neretko čujemo da negde u planini postoji selo s manje od 5 stanovnika, njime su zaparložene jer nema ko da ih obrađuje, a kuće napuštene ili se prodaju u bescenje. O uzrocima migracije u gradove, o negativnom prirodnom priraštaju, o geografski najugroženijim selima, ali i još po nečemu o čemu se retko čini mi se priča kada govorimo načelno o selu. Danas će govoriti Vladimir Nikitović, demograf Instituta društvenih nauka, i Marko Milošević, geograf iz Geografskog instituta Jovan Cvijić Srpske akademije nauka i umetnosti. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Mi ćemo se potruditi da zaista malo drugačije pričamo na ovu temu, a osnovno pitanje na koje ćemo pokušati da odgovorimo je da li srpsko selo zaista izumire. Da krenemo od nečega što sam ja relativno skoro čula, a to je da kada pričamo upravo o tom demografskom momentu, da je demografija zapravo ne uzrok, već posledica. Da pitamo demografa prvo, Vladimire.
Nažalost, u tom nekoj javnoj reči dominira suprotno neko mišljenje. Najčešće se govori o problemu sela kao demografskom problemu, a u suštini demografsko pitanje pitanje koje muči stanovništvo u celoj zemlji. To je jako bitno, i ako pogledamo, imate samo recimo par većih gradova koji imaju relativno stabilno kretanje broja stanovnika ili blagi porast. I to su ovih par najvećih gradova, i imate na jugozapadu, Novi Pazar, Sjenica, Tutin, i tu je taj rast skoro da je stao. Tako da to je taj najširi neki okvir koji treba znati kada je demografija u pitanju, a svakako vi od 4000 nešto naselja, najveći broj jesu seoska naselja, i to prvo pada u oči, kažete sela se prazne. Međutim, ako se samo vratimo par decenija unazad, mi možemo naći iste takve observacije tipa sela nam se prazne, to je ono vreme migracija intenzivnih iz sela u gradu, vreme one jako, jako ubrzane socijalističke industrializacije koja je bila mnogo brža nego u drugim socijalističkim zemljama, onim u istočnom bloku, i to, taj praktično fenomen pražnjenja sela je bio zapažen i tada. Međutim, ako govorimo o zaista posljedicama koje mi danas vidimo, ti uzroci su još stariji, i od nekih 3000, ajde da tako zadržimo, da za nekom okruglom broju, najugroženijih naselja, najveći broj njih u suštini jeste nastao u vreme još Otomanske imperije. To su bili zbegovi, u relativno nepristupačnim uslovima u odnosu na današnje vreme, i to je nešto tipično za ratne uslove, kada ljudi pokušavaju da pobegnu od onoga što im ugrožava opstanak i odlaze tamo gde računaju da će uspjeti da prežive. Kažem, kako je ta imperija slabila, praktično su se ljudi spuštali, to je jedan zakonit proces u doline, i imate ono vreme kneza Miloša kao možda prvog prostornog planera kod nas, koji je ono stanovništvo koje je bilo, da kažemo, i pružalo neki otpor, prosto su se navikli na određena staništa, ukazima raseljavao, imate puno naselja, neka čak i nose ime po njemu, koja su u to, da kažem, to su neki začeci ovog savremene mreže naselja, ali koja danas je poprilično u sebi sadrži taj neki relikt prošlosti, i praktično ne odgovara savremenoj organizaciji stanovništva u prostoru i to je možda najveći problem. Tako kada kažete da li je uzrok ili posljedica demografski problem, znači ja bih to samo razdvojio na dve dimenzije. Znači prvo je to nastanak naselja je najčešće nije uslovljen samim demografskim faktorom, a s druge strane, ako znamo da mi već 60 godina imamo nedovoljnu reprodukciju, znači nema da iza dvoje ljudi ostaje dvoje ljudi, najprostije rečeno, normalno da se demografsko pitanje pojavilo, ali reći da sela nam se prazne jer je demografija tako kakva jeste, je najbliže rečeno zamena teza. Tako da u tom smislu ja bih samo sada na neki način stavio taj optimistični okvir oko cele priče. To što mi imamo trenutno možda ugroženih 1000 naselja i da sada nije demografski trenutak kakav jeste, da se vratimo 30 godina unazad, to ne znači da ta sela ne bi nestala ili se ugasila spontano, naprotiv. Znači to je, kažem, zakonit proces sa svojim jasnim uzrocima, ali je problem što je demografija samo, da kažemo, otkrila taj problem i stavila malo više u prvi plan. Ali kažem, zašto je ovo sve bitno reći? Ako mislimo da pomažemo selu i uopšte kada pričamo o tom problemu, nikako ga mu nećemo pomoći time što ćemo se fokusirati na demografsko pitanje i na taj način praktično se zakopati u startu. Jer svi će reći, selo je u problemu, eto, ljudi stare i tako dalje, ne rađamo se dovoljno i ako to uradimo, a svi znamo, ja čini mi se da već do sada svi znamo da to ne može preko noći, to je tek posebna priča, jedan drugi zakonit proces, mi praktično u startu priznajemo da je to nerešivo, a što je svakako daleko od istine.
Da li vas kao demografa sa ovakvim znanjem konsultuju?
Pa moram priznati, posljednjih 10 godina ta svest donosilaca odluka da se fokusiramo na ono što je bitno, postoji svest, javlja se sve više u toj potrebi, tako da na neki način ne možemo biti nezadovoljni mi kao istraživači, ali je obično problem, znači donose se strategije, ide to nekim svojim tokom, problem u primjeni. To je ono što smo mi do sada zapazili. Evo sada je u toku i strategija, revizija strategije o podsticanju rađanja, koja je bila jedan odličan dokument, ali se pa skoro da i nije primjenjivala. Moje kolege će čak reći, bila je neki način zaboravljena, što je vjerovatno istina. Imamo drugo pitanje, migracija. To je tek jedna zaboravljena priča. I kažem, to je u tom nekom javnom diskursu se koristiti te jake reči, migracije, demografski problemi, i tu se staje. I to je taj problem. Što se tiče struke, znači nije problem da postoje dokumenti, da postoje razreda, i mi smo tu i van okvira Srbije prepoznati kao istraživači, znači postoji ta određena relevantnost, ali kao i neke druge stvari u praksi je problem najčešće.
Marko, zašto je bitan prostor kada govorimo o selu i kada uopšte postavljamo to pitanje da li selo izumire?
Zapravo, sad, ako mi dozvolite, ja bih vas malo ispravio, mi ne govorimo na drugačiji način, mi samo stavimo selo u jedan širi kontekst, uključujući tu i prostor. U medijima dominiraju stavovi agroekonomista, agropolitičara na temu sela. Međutim, i na taj način se često doživljava i te njihove strategije ukazuju kao da oni posmatraju selo van prostora, a ako ga posmatraju prostor, oni ga nekako posmatraju dvodimenzionalno. Ono što mi, naši istraživanja, bar iz ugla geografije govori, jeste da, ili naša početna pretpostavka iz koje smo krenuli, jeste da stavimo selo u trodimenzionalni prostor, vidimo gde se on to nalazi, i onda ako pogledate taj trodimenzionalni, uviđate da je reljef taj koji prostor čini heterogenim, odnosno anizotropnim, što samim tim automatski znači da ne može jedna strategija da se primenjuje na sva sela u Srbiji. To je osnovna, polazište. Drugo pitanje koje mora da se postavi jeste kako su ta sela formirana. Ovde gospodin Nikitović je malo pre i rekao da su ona nastala, u 15. 16. 17. veku, i to nisu radili planeri, urbanisti, inženjerski geolozi, već je to radio jedan običan prost čovek, čiji kriterijumi gde će da formira svoje selo se ključivo zasnivali na vizualnoj percepciji tog prostora, a vizualna percepcija je jedan vrlo, vrlo oskudan izvor informacije koji se najčešće zasniva na tom da je on stvari zarobljen na površini tog vidljivog samo, da on ne može da sagleda sve te realne kapacitete, pa tako recimo imate da sva sela u dolini Južne i Velike Morave su u stvari relocirana sela, jer su tu najmlađa sela u stvari u Srbiji i kada su se naseljavali, oni su se naseljavali tamo gde je delalo da je najidealnije, to je ta vizualna percepcija, to je da je pored Morave, da je ravno i da je blizu reka. Međutim, kako oni nisu imali to iskustvo, posle nekih određenih perioda je dolazilo do plavljenja. Jer nema iskustva, tako? Tako da tek sa iskustvom su onda dolazilo do relociranja tih sela po obodu aluvijalne ravni Južne i Velike Morave. Tako znači da čovjek ne pozna, kako mi to često tradicionalno mislimo da seljak dobro poznaje prirodu, nije to baš tako. I ono što je jako tu bitno jeste da selu treba prići fenomenološki, odnosno da moramo da odbacimo da je čovjek racionalno biće, već da je on iracionalno biće i da vrlo često u toj njegovoj percepciji utiču njegova vjerovanja, emocije, kultura i sve ono ostalo. Tako da on je vrlo iracionalan. Ja ću navesti jedan primjer. Primjer Petrovog sela, selo koje je formirano za vrijeme kneza Miloša, nalazi se u opštini Kladovo. To je jedino, da kažemo tako, crnogorsko selo u istočnoj Srbiji. I ti kolonisti iz Crne Gore su primarno naseljeni na Dunavskom ključu, to je neki, da kažemo, nekih desetak kilometara istočno od Kladova na rečnoj terasi Dunava, koja je idealna za razvoj poljoprivrede, dati su im volovi sa kojima će da oru zemlju i ostalo. Međutim, posle određenog perioda ti volovi su pocrkali, a oni su pisali peticiju da se izmeste na planinski prostor nekih 500 metara više iznad te primarne lokacije, gdje vi prosto vidite da oni imaju tu kulturu planine. Bez obzira što mi iz ugla današnjeg čovjeka homo economicusa kažemo da je to mnogo idealnije, oni ne, oni ipak žele da odu u taj viši deo. Ili isto, recimo, imamo primjer, da kažemo, tako znači te procese neuspele ekokulturne adaptacije. Imate, recimo, kako su se naseljavala sela u dolini Gruže. I sad kaže kako su se naselila, kako su formirana sela na Glediću, tako što su došli kolonisti iz starog Kolašina. I sad jedan od tih stanovnika rekao kako on ne može da trpi, kako žabe krekeću. U stvari vidite da on nema tu kulturu reke, nego on dolazi iz planinskih predela i onda ta familija nastavlja dalje ka Gledičkim planinama i tamo formira selo na nekih 650 metara nadmorske visine. Znači prosto moramo da sagledamo ko je bio motiv i kako su ljudi po kom kriterijumu su formirali ta sela. I sada treće, također dolazimo što je gospodin Nikitović otvorio tu temu, a to je, znači ako znamo da čovjek na osnovu njegove percepcije biro gdje će, postoji sada i motiv, jer od motiva je zavisilo kako će on neki element u prostoru da sagledava. Naravno, kako je Balkan, kao što kaže Mirko Bečić, naš veliki geograf, Balkan je geopolitički podeljen, ekonomski periferan i pravno nesiguran prostor u posljednjih 2000 godina. I u takvim nestabilnim uslovima, jel te, ovdje često su ljudi zanemarili ono što bi mi danas rekli homo economicus, već što je gospodin Nikitović rekao, već su gledali iz perspektive kako da se ja zaštitim, kako ja da budem što bolje da se sakrijem. I onda su oni upravo odlazili ono što mi kažemo zabit, Bogu iza leđa ne dođe. Sve su to sintagme u stvari kojim smo mi upisivali prostore koji su tada bili optimalni za naseljavanje u trenucima tih nestabilnosti. Sada ono što je jako bitno tu reći, da zabit, Bogu iza leđa ne dođe, nisu determinisane udaljenošću, već izolovanošću. Pa tako vi recimo imate ugašena sela koja se nalaze 3 km od centra Vranja, to je selo Pljačkovica, ali koje se nalazi na 700 metara većoj nadmorskoj visini iznad samog Vranja, ili selo Koritnjak koje se nalazi 1,5 km od centra Niške Banje, ali sa vertikalnom razlikom od 400 metara nadmorske visine, i tu su sa, recimo, zemlju da za Koritnjak, eto, koji kaže nalazi se 1,5 km od Niške Banje, nikada nije dobio struju. Ovo, iako kroz samo selo prolazi dalekovod. I za taj period, to je, evo, pošto da je u godini jubileja Ive Andrića, on u Tamničkoj hronici mnogo lepo kaže: Srbi i Franjevci ne vole puteve, ne održavaju ih i ne grade. Vazda su Turci drumovima dolazili i seme sla sobom nosili. I on je upravo sve to sad rekao, jel te, u te dve rečenice, ovo što ja pričam svih ovih 10 minuta, znači upravo o tome kako smo mi tretirali prostor.
Radio Beograd 2.
rapist. Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a date to keep, he can't hang around. There's always something happening, and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down, and a mess is not allowed. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our house, in the middle of our street.
Someone tells you that you've got to move
in the middle of our. Father gets up late for work. Sends the kids to school, sees them off with a small kiss. She's the one they're going to miss in lots of ways.
Sati i 19 minuta slušate emisiju Rečeno i Prećutano i imam utisak, kao što reče moj gost Marko Milošević, možda ne pričamo drugačije o selu, ali u svakom slučaju nešto što čak nije ni prećutano, nego jednostavno, valjda niko nije imao potrebe da nam o selu govori na taj način. Sad smo imali zaista prilike da čujemo koliko je bitan taj reljef. Negde smo se zaustavili kod motiva. Da. Možda bi bilo lepo da malo popričamo o svemu tome. Šta je prevashodno bilo u glavama ljudi? Rekao ste da mi nismo toliko svesni koliko mislimo da jesmo i da idemo nekom inercijom, da, ili nekom potrebom i tako dalje. Šta je prvenstveni motiv bio da se odabere konkretno to i to mesto da bi se eto formilo sve?
Pa, ono što je zapravo bitno jeste da se ti kriterijumi na osnovu kojih je čovjek birao gde će da se naseli, da se posmatraju u dijahronijskoj, nesinhronijskoj perspektivi, odnosno da ti faktori koji su uticali na čoveka su bili promenljivi, znači u zavisnosti od društveno-političkih prilika. Kao što sam malo pre rekao, oni su ovde jako promenljivi i samim tim su se ti principi i kriterijumi, odnosno motivi i kriterijumi samim time menjali. U vreme stabilnih prilika, znači ljudi su gledali da nasele one prostore koji su mogli da im obezbede uspešnu poljoprivredu i dobre prinose. I to su uglavnom bile aluvijalne ravni, rečne doline, zaravni i ostalo. Međutim, vrlo često u tim situacijama, opet oni nisu znali vrlo dobro da procene. Recimo, jedna isto zanimljiva stvar da mi često uzimamo da je Severna Srbija, odnosno Vojvodina, da je jedna idealna sredina za život, međutim i tu isto imamo, jer ona na prvi pogled, sam opet se vraćamo na našu vizualnu percepciju, mi delujemo da je Vojvodina ravna, međutim ona nije ravna, ona je tekako heterogena, međutim te denivelacije su dosta male pa mi to ne vidimo, ali one tekako mogu imati velike posljedice. Primjer je recimo selo Molin u opštini Srpska Crnja, koje je ugašeno 1957. godine, to je selo imalo u tom trenutku 1112 stanovnika. Međutim, ona se nalazi u jednoj depresiji, tako da je selo u razmaku od 100 godina tri puta bilo plavljeno i u posljednjoj poplavi iz 1956. godine su definitivno vidjeli da tu više ne mogu da žive i selo je raseljeno jednostavno. Tako da prosto i kada vam nešto deluje da je idealno, nije. Već definitivno čovjek, običan čovjek ne može da sagada sve kvalitete tog prostora. Dok u vremenu političke nestabilnosti, kao što smo već i rekli malo pre, ljudi beže i odlaze u one prostore tada idealne, što mi danas smatramo Bogu iza leđa, kao što smo rekli, nedođija, budžaci i sve ostalo. Tako da prosto ti kriterijumi su promenljivi da bi danas imali taj nov proces, a to je proces ponovo homo economicusa i jedan veliki istraživač, pre svega arhitekta i ruralista, Branislav Kojić, čovjek koji je dosta dobro proučio srpsko selo. On je na jednom predavanju 1941. godine, to je objavljeno u Politici pod naslovom "Naša buduća seoska naselja treba graditi na putevima". Odnosno, on je govorio o tom procesu silaženja, što je i kolega malo pre ukazao, znači da prosto mi danas imamo jedan trend globalni da profesor Radovanović, naš isto istaknuti geograf, je to nazvao kao humanizacije kumene, znači da prosto sada ljudi silaze u te prostore koji su optimalni za život i za privređivanje, a ne više da se krijete, jel te, i ostalo. Tako da možemo s početka vaše priče da potvrdimo, znači bar za sada ovo što vidimo, da možemo smatrati da određeni demografski procesi nisu uzrok, već posljedica položaja određenih seoskih naselja u prostoru.
Šta je sa migracijama iz sela u gradove?
Pa evo, nadovezat ću se na ovaj istorijski, na neki način, kontekst, ali bez njega je nemoguće razumjeti sadašnje stanje. Zapravo, kada pričate o selu ili o gradu, na kraju je svejedno u pitanju mreža naselja. Mi imamo potpuno anahronu mrežu naselja, čak po to nekoj jedinici ima mnogo više nego što je to neophodno. I Marko je to negde, navodeći ove sjajne primere, praktično, slušalci to znaju, vidi se ta razlika. Imate selo u Vojvodini, imate selo u centralnoj Srbiji. Najveći deo ugroženih sela jeste u centralnoj Srbiji iz svih ovih pobrojanih razloga. Međutim, taj problem se javlja recimo u Banatu. Opet su tu sad neki drugi razlozi koji imaju istorijsko, pazite, tu i veštačka granica, ne ulazim sada u tu priču kako je povučena, nije prva, ali tako je uvijek sa granicama koje su nisu čisto prirodno uslovljene. Međutim, šta je problem sa mrežom naselja? Vi da biste imali selo koje u današnjem civilizacijskom trenutku ima svoj smisao postojanja i opravdanost, vi morate imati vrlo jasnu, dobru hijerarhiju mreže naselja od tog sela kao najnižeg nivoa organizacije ljudskih staništa do grada ili nekih metropola. Mi imamo jednu metropolu koja se vjerovatno razvija i širi na tom prostoru od Beograda do Novog Sada u budućnosti. Trenutno je demografski faktor na neki način ograničava, ali to što ste rekli, migracije su te koje su jako bitne i jesu od tih gradova kakve danas znamo napravili to što jesu. Ali šta su napravili u međuvremenu? Napravili su to da smo mi sela praktično isisali u smislu populacijskog pritiska na njih tokom 60-ih, 70-ih i delom čak 80-ih, i to je bilo, znači, to saterivanje stanovništva, tako ta izraz se čak koristi kada hoće plastično da se pokaže kako je to izgledalo. Brojne knjige sjajnih pisaca su nastale na tu temu. Praktično su ti gradići koji su nastali kao centri industrijskog razvoja u vreme socijalizma najveći deo svog stanovništva obezbedili upravo tim dolaskom ljudi iz svog zaleđa, a ovi najveći urbani centri i sa širih prostora. Međutim, u međuvremenu se desilo da smo doživjeli i slom bivše države i ekonomsku tranziciju koju nikako da prođemo, i u suštini vi danas imate da ti najveći gradovi, opet u zakon, shodno ovoj zakonitosti urbanizacije koja je kod nas i dalje, koliko god to nama delovalo da smo se mi urbanizovali, mi smo i dalje na samom ovoj zapećku Evrope, praktično crpe tu snagu ti najveći gradovi iz tih bivših malih industrijskih centara, a to su ključna mesta, to su mesta veličine od 30 do 50 hiljada, idealno bi bilo da imate od 30 do 100 hiljada dva, tri ranga, koja u suštini prave sponu između seoskih sredina i ovih najvećih gradova. Šta to u stvari znači? To pre svega pretpostavlja da mi u ovom civilizacijskom trenutku pod hitno ne znači danas, ali u tom nekom što skorijem vremenskom rasponu, treba da raskrstimo sa tom predstavom sela kako najčešće danas imamo. Sad se tu malo fokusiramo na centralnu Srbiju, kako je bilo pre 50, a boga mi i pre 100 godina. Jako se malo promenilo. I zato ja kažem na početku, kada pričaju o demografskom pitanju, kažu, ajmo sad mladi da se vrate na selo. Šta to uopšte znači? Kao i to kada vam kažu treba da imamo, ne znam, sada troje, četvoro dece, i to vam kažu generacije, recimo mojih roditelja, ja sam 73, znači još 20 godina, 25 idete unazad, koji nisu imali taj prosjek ni od dvoje dece. Znači imate taj problem, i dešavalo mi se više puta da se pojavimo na ozbiljnim konferencijama i krene to demografsko pitanje, otvorimo to u startu i kaže, ajde vi kolega ste uvodniča, i prvo ih pitam, neka dignu ruke oni koji imaju troje ili više dece. Pazite, vrlo je šarolika grupe, uglavnom je to prosek 45 plus tu. To je 10% možda. Ja kažem, dobro, sad ćete me razumjeti kada krenem sa pričom kakva je perspektiva. Tako isto sa tom mrežom naselja. Ako mi želimo da imamo moderno selo, mi to moramo strateški da rešimo, a ne da očekujemo od mladih generacija, da ne kažem, mi sami ne želimo, da se vratimo u uslove kakvi su prevaziđeni. Naravno, u gradu nije sjajno, u modernom gradu, ali dalje imate tu percepciju promjena. Grad nudi po samoj definiciji to, s obzirom da je on stalno u razvoju. I zašto se ljudi doseljavaju danas? Pazite, imate tu konstantnu migraciju sa juga ka severu. Govorimo sada u Srbiji, ali ona je opšteg smera u tom nekom regionu. Imate stalnu migraciju sa juga ka severu i ljudi idu ka gradovi. I vi sada kad pitate te mlade u anketama, nemaju ni najjasniji odgovor, ali oni nešto očekuju. A povratak na selo, to je minoran procenat, ne očekuju. Uglavnom to je sad ta posebna priča povratka, ali ne bih sad u to ulazio. Ali kažem, možda je neki ciljni model koji mi danas možemo da postavimo. Vi ako gledate severozapadnu Europu, ispostavilo se da, govorim sad o nekim demografskim procesima koji su se pokazali u toj čuvenoj demografskoj tranziciji, su htjeli mi to ili ne, dolazili sa severozapada i išli ka jugoistoku. I prva ta demografska tranzicija, to je to snižavanje onih visokih stopa rađanja, smanjivanje stopa smrtnosti, pogotovo mladih i odojčadi. A sada imate tu drugu demografsku tranziciju, to je ovo sad porast kohabitacija, razvoda, tako dalje, potpuno nekih drugih formi porodice. Kažem, malo izlazim iz teme, ali je jako bitno za razumevanje tog demografskog momenta u kontekstu sela, gde se i dalje kod nas imamo i dalje relativno tradicionalnu porodicu, ali se misli da je održanje takve tradicionalne porodice, koja je možda malo modernizovana, iako to niko ne zna šta u suštini znači, da je to garant dovoljnih, aj tako da se izrazim, stopa rađenja. Nažalost, ne. To upravo pokazuju te zemlje odakle tranzicija dolazi. Da ne pričam, to znate kako je u skandinavskim zemljama, koje su stope rađenja, koje su kod nas. Vi imate čak, s druge strane, u jednu Bugarsku gde je 50% rođenih van braka. To je jedan drugi fenomen koji se kod nas poklapa sa onim što se događa u istočnoj Srbiji, u selima istočne Srbije. Kažem, neću da izlazim iz sve teme, ali to govori koliko je taj proces zakonit, ide u tom smeru i ono što je, da kažem, možda za nas put razvoja, to su te neke urbanizovane seoske regije o kojima pričaju sociolozi sela već odavno, kakve postoje u tim zemljama, i to je jedan, da kažemo, među korak između najklasičnijeg onog sela kako mi zamišljamo i urbanih prostora. A šta mi imamo danas u realnosti? Mi danas imamo Kaluđericu. Kao egzemplar evropskog, ljudi dolaze sa univerziteta u Beču da proučavaju. Prvo što kad dođe ovdje pitaju, odvedite nas, pokažite nam kako to izgleda.
Znam da i studenti iz Mađarske su dolaze u Kaluđericu kao
fenomen. Fenomen, pazite, to je eksplozija. A šta je to u stvari? To je paradigma tog naopakog načina transformacije stihijskog sela u grad. I gde ne postoji, i to je praktično jedan rezultat toga što vi, eto, minimum 25 godina, ima to i dalje, i duže traje, nemate nikakvu strategiju razvoja mreže naselja, gde se sela samo jedan deo. Mi smo imali agrarne reforme, to govori koliko je to neophodno da biste nešto uredili. da ne pričam, Marko je malo pripominjao o 19. veku i ranije kako je to izgledalo, i zato postoji ta razlika da vi vidite uređena sela u Vojvodini, naravno reljef to omogućava, ali nije to pitanje kako bi neki naši ljudi u to vreme iz Šumadije, da su ih postavili tu, da li bi pravili baš tako ulice pod pravim uglom i kako bi to bilo, jer imamo primjera.
Ja izvinjam se malo, ovo, recimo vi sad imate neka baš naselja u Vojvodini, sada kad se gleda, ako gledate ta morfologija, vidite da je ta morfologija idealna koja je tada postavljena planski, da je sada, kada pogledate morfologiju tih naselja danas, ona je narušena i dobije onu neku amorfnu strukturu.
To je sjajno, evo recimo naselje Koteš, koje je planski izrađeno to vreme za, čini mi se, policiju, vojsku, već kako je bilo, koje, jel, a pogledajte šta se u međuvremenu desilo. Samo zato što ne postoji regulativa, to jest ne sprovodi se, ajde da budem blag, jel? To je taj problem.
To je, čini mi se da kada... Šta je drugačije? Što bi mogli da kažemo da mi zastupamo drugačije, a to je da ovoj temi treba prići iz ugla realnog, a ne željenog. Nažalost, danas dominantno u medijima, čak i oni koji upravljaju tim procesima, nastupaju iz ugla željenog. A kada polazite iz ugla željenog, onda dolazite u domen nečeg što se zove topofilija, geopoetika, pa onda smatrate da mislite da znači prosto javlja se jedno lamentiranje, stvaraju se određene serije, što je sve legitimno, ali to nije način da se to nije politika kojom treba da se upravlja ka selu. Sjajna je kad kažem geopoetika, ja kada slušam Dobricu Erića, Ljubivoja Ršumovića, to je zaista vas evocira na selo, na one ovčice. Ako odete recimo u Jagodinu, pa postoje muzej Naive, pa vidite slike recimo naših naivnih slikara gde oni slikaju ta sela, to zaista ima tu emociju, to ništa nije sporno. Ali to nisu instrumenti sa kojima mi trebamo da govorimo o selu u budućnosti.
Ako u ovom segmentu ima vremena, samo bih to na nekaj plastičan način pokušao da pojmi. Pazite, čovjek kao biće teško prihvata promjene. Promjene su nužne, nekad su pozitivne, nekad nisu, ali su nužne. I mi smo došli u današnjem trenutku do ovog stepena razvoja, govorimo civilizacijskog, a sad govorimo o organizaciji sela i grada. A odakle smo krenuli? Krenuli smo iz pećina, iz Sojenica, Zemunica,
Risovač
i tako dalje. I kad mi kažemo danas vekovno ognjište i tako dalje, pa dobro, mislim, sutra će možda biti vekovni grad, vekovni i tako dalje, ne znamo koja je krajnja forma. Imate čak teorije koje kažu da je grad konačni oblik, da će praktično selo nestati u potpuno ovakvom obliku, s obzirom da se tehnologija menja i mi danas jedemo dosta procesiranu hranu i tako dalje, ne bi se otvarao to pitanje, ali definitivno, istorijski gledano, ovo je rezultat nekih promjena.
Evolucija, prosim.
Apsolutno, i treba u tom smislu razmatrati budućnost. I ona uopšte ne mora da bude pesimistična, niti je neophodno lamentirati kada govorimo o samoj struci. Znači, možete vi umetnički, to je potpuno druga dimenzija, što Marko kaže, legitimna, ali s druge strane, ako govorimo o istraživanju, a posle o rezultatima i na kraju primjeni toga u praksi, promjene su nužne i one zaista ne moraju biti negativne po svaku cenu, a ovdje se očigledno tako razmišlja. Znači, gotovo je, kraj je, propasti, tako da.
To su najčešće, priznam, jest, to je
najčešći termini. Mislim, čak i u nekim naučnim raspravama imate taj diskurs. Mislim, naravno, okej, kada dođemo do nekog još ozbiljnijeg nivoa, to ne može da prođe, ali u javnosti ostaje taj utisak da je to kraj.
Well, I stumbled in the darkness, lost and alone. Though I said I'd go before us, show the way back home. There a light up ahead. I can't hold on very long. Give me pretty baby, but I always take the long way home. Money's just something you throw off the back of a train. I got a head full of lightning and hair full of rain, and I know
always take the long way home. I put food on the table and a roof overhead. But I traded all tomorrow for the highway instead. Watch your back if I should tell. Your love's the only thing I'd ever know. One thing's for sure, sweet baby, I always take the long way home.
Filmski festival Slobodna zona vam predstavlja Dan oslobođenja, dokumentarni mjuzikl o prvom rock događaju u Severnoj Koreji, Gaza Surf Club, Dan velikih talasa u Gazi, Božanski poredak, majka i domaćica postaje heroina borbe za pravo glasa u Švajcarskoj 70-ih godina, Muškarci ne plaču, na grupnoj terapiji prošlost je još uvek i tekako živa. Od 1. do 6. novembra u Beogradu, Nišu i Novom Sadu. Vidimo se u Slobodnoj zoni.
RTS izdavaštvo u susret sajmu knjiga. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Ciklus koncerata, umetnik, urednik u gostima. Tijana Milošević i koncert majstori. Kolarac, utorak, 31. oktobar u 20 sati.
Dom omladine predstavlja 33. Beogradski jazz festival. Od 26. do 30. oktobra jazz vizije iz celog sveta.
Lepa reč otvara gvozdena vrata. Vrata znanja, nauke, književnosti, filozofije, istorije. Ne propustite 62. Međunarodni Beogradski sajam knjiga od 22. do 29. oktobra, jer ključ je u knjigama. Vidimo se na sajmu.
49. Beogradske muzičke svečanosti od 11. do 20. oktobra očekuju vas Hor Glinka, Gudači Svetog Đorđa, pijanista Aleksandar Sinčuk, sopran Nurija Rijal uz gitaru Edina Karamazova, violista Dejan Mlađenović, simfonijski orkestar RTS-a, violinista Juri Rević i drugi. Ulaznice u prodaji na blagajni Kolarca. Dobrodošli na Bemus.
Nataša Veljković, utorak 24. oktobar u 20 časova. Kolarčeva zadužba.
Blistavi grad, novi album Irene Blagojević. PGP, RTS.
Od nekud muzika svira, ko da u srce me dira pogled.
U prodaji.
13. filmski festival Slobodna zona vam predstavlja Dan oslobođenja, dokumentarni mjuzikl o prvom rock događaju u Severnoj Koreji, Gaza Surf Club, dan velikih talasa u Gazi. Božanski poredak. Majka i domaćica postaje heroina borbe za pravo glasa u Švajcarskoj 70-ih godina. Muškarci ne plaću.
Živjeti u ratu.
Na grupnoj terapiji prošlost je još uvek i tekako živa. Od 1. do 6. novembra u Beogradu, Nišu i Novom Sadu. Vidimo se u Slobodnoj zoni. Eko.
12. sati i 40 minuta. Slušate emisiju Rečeno i prećutano, Radio Beograda 2, a u studiju su Marko Milošević, geograf iz Geografskog instituta Jovan Cvijić, Srpske akademije nauka i umetnosti, i Vladimir Nikitović, demograf Instituta društvenih nauka. U današnjoj emisiji pričamo o tome da li i zbog čega srpsko selo izumire, ali još mnogo, mnogo toga. U svakom slučaju, Marko, vi imate ideju kako bi moglo da se reši, ali da to ne bude na nivou ni neke, nekih naših želja, ni neke poetike i tako dalje, nego zaista konkretno.
Pa, za početak moram da skrenem pažnju na broj, pošto smo govorili koliki je taj broj ugašenih sela, kako to izgleda. Geografski institut Jovan Cvijić od 2006. godine se bavi terenskim istraživanjima, gde smo na terenu analizirali ta sela i polazna osnova je bila da obiđemo sva ona sela koja imaju po popisu 10 i manje stanovnika. Ta istraživanja i dan danas traju i po nekoj poslednjoj evidenciji, mada je to dosta relativno, ali tako da kažemo, imamo 24 ugašena seoska naselja u Srbiji, od toga su dva planski ugašena u slivu Kolubare kao posljedica širenja ovih kopova površinskih, to su Mali Borak i Sakulja, dok ostalih 22 seoskih naselja se nalaze u južnoj i jugoistočnoj Srbiji. I ako bi mogli da ih nekako pozicioniramo, to je oblast Stare planine i Burela, zatim oblast Vlasine i Krajišta, to je znači opština Crna Trava, Surdulica, Bosilegrad i Trgovište. I treća, ali i možda najozbiljnija, jeste linije, kontakt, odnosno na administrativne linije razdvajanja između centralne Srbije i Kosova i Metohije. Tu imamo možda čak i najveći broj trenutno ugašenih, a i potencijalno u vrlo skoroj budućnosti ugašenih seoskih naselja. Ono što malo kažemo, možemo kažemo da razbija neke stereotipe kada se govori o ugašenim seoskim naseljima na osnovu ovog uzorka 22 ugašena, spontano ugašena seoska naselja, jeste da tu imamo i seoska naselja koja su ugašena, a da su imala pozitivan prirodni priraštaj. Primjer je selo Gare u opštini Preševo, koje je ugašeno 1995. godine, i selo Đorđevac u opštini Bujanovac, koje je ugašeno. Zatim drugi stereotip jeste da su to sela dosta udaljena, to nije tačno, recimo imamo i dva ugašena sela, mi smo ih malo pre spomenuli, u periurbanoj zoni Vranje, Niške Banje, Koritnjak i Pljačkovica, tako da ta sela su tako blizu, ali eto opet su ugašena jer su u stvari ona izolovana, nisu udaljena, ali su dosta izolovana. Ono što se tu još pojavilo jeste da mi često govorimo, ili je najprisutniji pojam, revitalizacija srpskog sela. Na osnovu ovih naših istraživanja, mi smo tokom tih naših terenskih istraživanja preko 150-200 sela obišli, samo smo u jednom selu konstatovali nešto što bi se moglo nazvati tim imenom revitalizacija. To je selo Gnila u opštini Tutin. Selo je najpre ugašeno, da bi potom silaskom stanovništva sa Pešterske visoravni iz opštine Sjenica silaze u dolinu Vidrenjaka i ponovo, ajde da kažemo, oživljavaju selo, gde sada imamo povećanje broja stanovnika u selu Gnila. Znači, to je jedini primjer za koji može da se kaže u onom, kako se često u dominantnom medijima prisutno, revitalizacija srpskog sela. Međutim, ono drugo što smo mi primetili, a to je prenamena ili reutilizacija, primjer je recimo selo Manastir u Sićevačkoj Klisuri. Selo je ugašeno, međutim zbog atraktivnog svog položaja i vidikovca prema Sićevačkoj Klisuri, danas je to, da kažemo, jedno elitno naselje sa lepim vilama i kućama, znači koje je sada dobilo jednu privremenu funkciju, odnosno da je to povremeno posjećeno, jel te ljudi dolaze tokom vikenda i nekih praznika, ili da su se transformisala u recimo lovišta, kao što je malo pre spomenuto selo Molin u opštini Srpska Crnja, koje je ugašeno pre 7 godina, danas je tu Molinska šuma i to je danas poplovno područje ili sela koje su ugašeno na planini, na Staroj planini i tako dalje. I tako dalje. Znači, to su neki, da kažemo, stereotipi za kojima smo mislili da postoje, a u stvari oni ne postoje. I možda najveći pravac u kojima treba posmatrati te prostore gde se gase sela jeste da treba da se definiše, odnosno da se izvrši njihova prenamena koja ne bi podrazumevala prisutstvo radno aktivnog stanovništva.
Gde država treba da reaguje? U kom trenutku? Na kom mestu?
Definitivno država mora, ima prostora gde bi trebalo da imamo prisutan taj državni intervencionizam, a to je prema našim istraživanjima upravo na teritoriji opštine Kuršumlija. To je danas najugroženija, jer tu gašenje tih sela nema samo, da kažemo, demografske posljedice, već ima i geopolitičke posljedice. Danas se nalazimo, jer opština Kuršumlija se naslanja na opštinu Podujevo sa kosovsko-metohijske strane i danas mi na tom prostoru imamo jednu demografsku asimetriju. Imate da se na prostoru Kuršumlije nalazi 19 stanovnika po kilometru kvadratnom naspram 148 stanovnika po kilometru kvadratnom na opštini Podujevo. Imamo jedan veliki pritisak demografski sa te, da kažemo, podujevske strane, a mi danas duž te linije ugašena tri seoska naselja, to su Vukojevac, Tačevac i Rastelica. Međutim, opet moramo, što je rekao Vlada malo pre, da shvatimo taj istorijski kontekst. Sva sela koja se nalaze na potezu između Merdara i Rastelice su u stvari bila nekada, posle Berlinskog kongresa, uspostavljena mala vojna granica i ta sela su imala bezbednosnu funkciju, graničarsku funkciju. Mislim da bi država danas trebala ponovo da interveniše i da tu ima svrhu ta sela oživljavati, pri čemu ne može se očekivati da oni imaju prevashodno poljoprivrednu funkciju, već možda upravo neku drugu. Možda treba da se ugledamo na da nam bude primer Izrael kako to rešava.
Ja bih se nadovezao, vi ste rekli da li selo izumire, jel, u Srbiji danas izumire, ali staro, ona stara predstava i to bi trebalo da se odigra. Jel? To bi trebalo da se odigra i to je možda jeres reći, ali evo konkretna stvar, Marko je pobrao neke primere. Vi samo u tom regionu jugoistočne Srbije imate oko 700 naselja koje imaju manje od 100 stanovnika. To je po definiciji, s obzirom na prosječnu starost tog stanovništva, to su naselja koja su pred gašenjem. Ne moraju nužno da se ugase. Šta to znači u praksi? Kad kažem treba da izumre, a imate ovaj odnos. Nama nisu potrebne, pogotovo u centralnoj Srbiji, govorimo o modernom razvoju sela, sela koja će imati 1000 stanovnika kao pre 50-60 godina, 500 do 1000, ajde da kažemo, bilo im je većih sela, imate i danas par takvih, ali nama trebaju, neka ostanu 100 stanovnika, neka tu bude 100 stanovnika, ali vitalnih ljudi u najboljim godinama. To su opet primjeri koje sam malo pre navodio u razvijenim zapadnim ekonomijama, da imate to, znači vama na selu nije neophodno da vam skoro svaki drugi danas stanovnik Srbije živi na selu i u nekom prelaznom obliku naselja. To je suludo i to je teško održivo za bilo koju državu. I u tom kontekstu treba razbiti istu jednu užasno veliku zabludu, Marko je pomenuo, revitalizaciju sela. Najčešće ćete čuti da će razvojem turizma, seoskog turizma, bilo kakvog turizma na selu, da vam ne pričam, i to se baš pominju te oblasti. To je potpuno nepoznavanje stvari. To se nigde nije pokazalo, ja sad neću ulaziti ni u teoriju zašto je tako, ali samo ću se zadržati na empiriji. Kao metod koji će to uraditi. Vi čak imate pojedini ministri, onim ranije još, to više nema veze koja je vlada bila i šta je bilo, su mislili da će da održe tako što će da otvore fabriku čarapa, znači neke industrije koja uopšte nije razvojna, zaposlite žene koje su u tom trenutku tu i gotovo, sledeća generacija, gotovo. I to je taj problem. Ako mi sada znamo da ćemo imati skoro 2 miliona stanovnika manje do sredine veka, pazite, mi ne treba da se trudimo da održimo neracionalnu mrežu naselja, nego upravo suprotno. I to je ono što, kada ja kažem, treba da budemo optimistični, to jeste, ali je presudno da imamo strategiju u smislu da li želimo i kako želimo poljoprivredu, to je cela poenta, i čim stanovništvo prepozna to i kaže, aha, imaju viziju o selu, znači to je ono što me čeka, znači ja mogu da računam u narednih 50-15 godina na to, ono će se prema tome orijentisati. Sada nema vizije i zato je po prirodi stvari ljudi stihijski idu u gradove. To je to.
Pa, ovo se primjer, evo samo kad govorimo o stanovništvu i tom turizmu, ostalo primjer, recimo Stara planina i jel te, formiranje tog turističkog centra na Staroj planini. Vi danas imate slučaj da tamo preko 80% zaposlenih su migranti čija distanca od 80 do 100 km. Znači vi prosto možete kažete da danas imate najskuplju radnu snagu.
Neodrživo potpuno.
To što se radi gore, za razliku od Kopaonika gde je to sve na vreme. Vi tada možemo imati vitalna sela gde imate stanovništvo i tako.
Šta je jako bitno, Marko je pomenuo ovaj deo prema Kosovu i Metohiji, da ono što je suštinski, što se očekuje da će se desiti na ovom prostoru, to je imigraciona tranzicija, praktično će ovo postati ponovo, kao što je već jednom bio, imigracioni prostor i upravo će ti predjeli biti najinteresantniji, jer imaju sve uslove migracije koje smo bili svedoci posljednje dve godine, to su pravci koji će biti aktualni u narednom periodu i to je ono što onaj ko planira u državi mora da zna da se radi na dug rok i da je potrebno da sada pravi strategiju tog tipa, jer ako se to ne uradi, imat ćemo opet stihijsko naseljavanje, a svaki stihijski proces svakako nije dobar. I to je ono što mi imamo sada u našem jugoistočnom delu, imate sa strane Bugarske istu situaciju iz vrlo sličnih razloga, to su prostori koji su ugroženi.
Najlepše vam hvala na gostovanju, nadam se da će biti prilike da nastavimo ovu priču i definitivno jeste bili drugačiji i čitava ova priča o srpskom selu čini mi se.
Hvala vam na pozivu.
Hvala još jednom. Emisiju realizovala je Ivana Marković, Verica Gajević, Ivana Đorđević i Gordana Jević. Želim vam svako dobro.